Հպարտանում էի ես արդյոք։ Ես հրաշագործ էի։ Մոռացա, թե որքան դյուրին ձեռք բերեցի իմ գիտելիքները գրքերի էջերից։ Ես մոռացա, որ այդ ամբողջ աշխատանքը դա ծանր աշխատանք էր։ Ինձանից առաջ կատարել էին մեծ մտավորականները, աստղագետներն ու մաթեմատիկոսները, որոնք հայտաբերել ու բացատրել էին ծովագնացության ամբողջ գիտությունը և կազմել էին համառոտ ձեռնարկի աղյուսակները։ Միայն հրաշքն էի միտը սպահել։ Կարողանում եմ հասկանալ աստղերի լեզուն, և նրանք ինձ ցույց են տալիս ծովի այն տեղը, ուր գտնվում եմ ես։ Չարմյանն այդ չգիտեր, Մարտինն այդ չգիտեր, Տոչիգին, Պատանին, Ավաստին չգիտեր այս բանը։ Բայց ես նրանց ասացի, ես երկնքի պատգամաբերն էի, ես կանգնած էի նրանց ու հավերժության միջև։ Ես երկնային բարբառը թարգմանում էի դյուրն բռնելի լեզվով։ Երկինքը ղեկավարում էր մեզ, և ես այն մարդն էի, որը կարողանում էր կարդալ երկնային նշանակները։ Ես։ Այժմ, երբ իմ հիացումն ավելի չափավոր է դարձել, շտապում եմ պարզաբանել այս բոլորի լիովին հասարակ լինելը, տարփողել Ռոսկոյի և նավագնացությանը տեղյակ բոլոր մարդկանց և սրբազնական պաշտոնյաների գաղտնիքը։ Գաղտնիքը բաց եմ անում վախենալով, որ եթե դառնամ գաղտնամիտ, անպատկառ ու ինքնագող, կնմանվեմ նրանց։ Արդ ամեն ինչ կասեմ։ Ուղեղի նորմալ գորշ նյութի տեր, նորմալ դաստիարակություն և սովորական ընդունակություններ ունեցող ուզածդ երիտասարդը կարող է ձեռք բերել գրքեր, քարտեզներ, գործիքներ և նավագնացություն սովորել։ Ինձ սխալ չհասկանաք, ծովային դառնալը այլ բան է։ Այդ գործը մեկ կամ երկու օրում չես սովորի, դրա վրա տարիներ պիտի վատնել։ Դրա համար էլ մի լագով կարելի են ավարկել միայն երկարատև ուսումնասիրությունից և պրակտիկայից հետո։ Սակայն նավարկել կողմնորոշվելով ըստ արևի, լուստի և աստղերի, մանկական խաղ է դարձել աստղագետների և մաթեմատիկոսների շնորհիվ։ Ամեն մի երիտասարդ մի շաբաթվա մեջ կարող է սովորել դա։ Կրկին անգամ խնդրում եմ, աղճատված չհասկանաք միտքս։ Ես չեմ ուզում ասել, թե մի շաբաթն անցնելուց հետո այդպիսի երիտասարդը կարող է ստանձնել 50,000 տոննա ջրատարողությամբ մի նավի ղեկավարությունը։ Նավի, որը բաց ծովում ընթանում է 20 հանգույցի արագությամբ, մի մայրցամաքից մյուսը սլանալով թե լավ եղանակին և թե փոթորկի ժամանակ, պարզ և անպամած երկնքի ներքո, կողմնասույցով ֆանտաստիկ ճշգրտությամբ ճանապարհ բացելով դեպի ցամաք։ Ուզում եմ ասել միայն, որ այն երիտասարդը, որի մասին ես ասացի, կարող է նստել վստահելի մի առագաստանավ ու ճամփա ընկնել օվկիանոսով նավարկելու, բոլորովին ծանոթ չլինելով նավագնացությանը, ու երբ մի շաբաթն անցնի, նա այնքան ծանոթ կլինի այդ գործին, որի վիճակի կլինի որոշելու իր տեղը ծովում։ Նա կկարողանա միանգամայն ճշգրտորեն չափել միջօրեական բարձրությունը, և իմանալով դա, անհրաժեշտ հաշվարկներ կատարելով 10 րոպե հետո կգտնի իր տեղի կոորդինատները։ Նրա նավում ոչ բեռ կա, ոչ ուղևորներ, ոչ մի բան նրան չի ստիպում շտապել հասնելու նպատակին։ Նա կարող է հանգիստ նավել, իսկ եթե սկսի կասկածել իր նավագնացության վարպետության վրա և վախենա, թե հանկարծ չզարնվի ափին, կարող է դրեյֆի վիճակ ստեղծել, ամբողջ գիշերն անշարժ մնալ և միայն օրը բացվելու հետ շարունակել իր ճանապարհը։ Մի քանի տարի առաջ Ջոշուա Սլոքումը շուրջերկրյան ավարկություն կատարեց 37 ոտնաչափ երկարություն ունեցող առագաստանավով։ Նա մենակ էր վարում այդ նավը։ Ես երբեք չեմ մոռանա այդ ճանապարհորդության մասին ստեղծած նրա պատմվածքի այն մասը, որտեղ ինքը ցնցագին ողջունում է ճիշտ այդպիսի փոքր նավերով նման ճանապարհորդություններ կատարել ցանկացող երիտասարդներին։ Ինձ համակեց այդ միտքը, համակեց այն աստիճան, որ ես կնոջս էլ տարա հետս ճանապարհորդության։ Կուկի բյուրոյի էքսկուրսիան այսպիսի ճանապարհորդության հետ համեմատած միանգամայն դատարկ բան կթվա։ Իսկ որքան հաճույք կպատճառի դա։ Եվ ի լրումն այս բոլորի, երիտասարդի համար լավ դաս կլինի։ Նա շատ բան կիմանա արտաքին աշխարհի մասին, անծանոթ երկրներ, մարդկանց ու բնություն կտեսնի։ Բայց նա, բացի սրանից, կճանաչի նաև ներքին աշխարհը, կուսումնասիրի և կհասկանա ինքն իրեն, կճանաչի իր հոգին։ Եվ տոկունության, բնավորության ինչպիսի դպրոց կլինի դա։ Երիտասարդը այսպիսով կճանաչի իր հնարավորությունների սահմանները։ Իսկ հետո անխուսափելիորեն կջանա լայնացնել այդ սահմանները։ Եվ այդ նավարկությունից կվերադառնա թե որպես ավելի լավ, թե որպես առավել նշանակալից մարդ։ Իսկ ինչ վերաբերում է սպորտին, ապա աշխարհի շուրջը պտտվելուց ավելի լավ մարզում չկա, երբ ամբողջ աշխատանքը քո սեփական ձեռքերով ես կատարում, երբ կախում ունես միմիայն ինքդ քեզանից, ու վերջի վերջո վերադառնալով այն վայրը, որտեղից ճանապարհ ես ընկել, մտովի պատկերացնես տիեզերքի տարածություններում սրընթաց սլացող մեր մոլորակը, որի շուրջը դուք ձեր ճանապարհորդությունն եք կատարել և ասել, ես եմ կատարել դա, իմ սեփական ձեռքերով եմ արել, ես պտույտ եմ կատարել պտտվող գնդի շուրջը, ես կարող եմ ճանապարհորդել մենակ առանց ինձ կցված նավապետի, որպես դայակ, որն ուղիղ ճանապարհ պետք է ցույց տա ծովերով։ Ես դեպի ուրիշ աստղեր չեմ կարող թռչել, բայց այս աստղի վրա ես եմ տերը։ Այս տողերը գրելու ժամանակ բարձրացնում եմ գլուխս և նայում ծովին։ Ես գտնվում եմ Վայկիկի ծովածոցում, Օախու կոչված կղզու ափին։ Բաց կապույտ երկնքի հեռվում, կանաչավուն փիրուզիա օվկիանոսի վերևում լողում են ամպերը։ Ափին ավելի մոտ ջուրը զմրուխտի և ձիթապտղի գույն է ստանում։ Կորալյան խութերի մոտ նա դառնում է ծխամանուշակագույն, արնակարմիր բծերով։ Ապա իրար հաջորդում են վառ կանաչ և արոսակարմիր շերտերը, ցույց տալով ավազի և կորալյան առապտյա ծանծաղուտների տեղերը։ Այս բոլոր ապշեցուցիչ գույների միջով և դրանց վերևում և դրանց միջև զարնվում ու շառաչում է սքանչելի ալեբախությունը։ Ինչպես ասացի, գլուխս բարձրացնում եմ և հանկարծ ափի կողմը թավալվող ալիքի ճերմակ կատարին տեսնում եմ ուղղաձիգ մթաստվեր մի կերպարանք։ Ոչ այն է ծովահարսի, ոչ այն է ծովային աստվածության։ Նա կանգնած է ծխացող փրփուրի մեջ։ Ալիքի կատարը ամեն մի ակնթարթ ելնում ու իջնում է։ Ցայտերը մինչև գոտին պատում են նրան։ Եվ կոհակը երրում է, ապ դուրս բերելով նրան մի հուժկու թափով։ Դա կանակայ է իր տախտակի վրա։ Ու ես գիտեմ, որ հենց այս տողերը վերջացրի, ինքս էլ կհայտտվեմ գույների և երրացող ալեբախության այդ վակխանալիայի մեջ։ Եվ ինքս էլ կփորձեմ քշել իմ տախտակը ալիքների կատարներով, ինչպես նա։ Եվ անընդհատ կընկնեմ ու կելնեմ, ինչպես որ նա հասկանալի է երբեք չի ընկնում։ Փոխարենը կապրեմ զգայացունց կերպով, ինչպես մարդկանցից քչերը։ թե գույնզգույն կրակներով վառվող այս ծովի պատկերը, թե ալիքների միջով թռչող ծովային աստվածության կերպարը, իհարկե, բավական հիմնավոր մի բան է երիտասարդների համար, որպեսի նավով ընթանան դեպի արևմուտք և դարձյալ շարունակեն սլանալ դեպի արևմուտք. Այնքան ժամանակ գնան դեպի արևմուտք և արևմուտք, մինչև որ նորից հայտնվեն հայրենիքում. Սակայն վերադառնանք ծովագնացությանը. Խնդրում եմ չկարծեք, թե ես ծայրեծայր արդեն ուսումնասիրել եմ դա. Ես գիտեմ միայն նավագնացության հիմունքները, ու դեռ շատ բաներ ունեմ սովորելու. Սնարքում նավագնացությանը վերաբերող բազմաթիվ ուշագրավ գրքեր կան, որոնք մինչև հիմա ինձ են սպասում. Օրինակի համար կա Լեկիի վտանգավորության անկյունը. Շատ հետաքրքիր անկյուն է. Եվ սոմների գիծը, որը ձեզ համար անսխալ կերպով կորոշի, երբ դուք արդեն վերջնականապես շփոթեք ճամփան. Ոչ միայն այն տեղը, ուր գտնվում եք դուք, այլև այն տեղերը, որտեղ դուք չկաք. Նավի դիրքը որոշելու տասնյակ ու տասնյակ տարբեր եղանակներ կան. Եվ այդ նրբություններին տիրապետելու համար երկար ու ձիգ տարիներ են հարկավոր. Սակայն նույնիսկ այն քչի մեջ, որ մենք սովորեցինք, կային պակասություններ, որով և բացատրվում էր սնարքի տարօրինակ վարմունքը. Այսպես օրինակ, հինգշաբթի օրը, մայիսի 16-ին, Պասատը բոլորովին հանդարտվեց. 24 ժամվա ընթացքում, մինչև ուրբաթ օրվա կեսօրը, մենք, լագի ցուցիչների համաձայն, 20 մղոն էլ չէինք անցել. Ահա սակայն մեր դրությունը ծովում հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին, ըստ մեր կեսօրին կատարած աստղաբաշխական դիտումների. Հինգշաբթի 20 աստիճան, 57 րոպե, 9 վայրկյան. 152 աստիճան, 40 րոպե, 30 վայրկյան. Ուրբաթ 21 աստիճան, 15 րոպե, 33 վայրկյան. 154 աստիճան, 12 րոպե. Քարտեզի այս երկու կետերի միջև եղած տարածությունը մոտավորապես հավասար էր 80 մղոնի. Իսկ մենք հիանալի գիտեինք, որ 20 մղոն էլ չենք անցել. Մեր հաշվումները անբասիր ճիշտ էին. Մենք մի քանի անգամ ստուգեցինք դրանք. Սխալը դիտումների ժամանակ էր կատարվել. Ճշգրիտ դիտումը պահանջում է պրակտիկա և ճարպկություն, հատկապես այնպիսի փոքր նավի համար, ինչպիսին որ սնարքն էր. Նավի անընդհատ ճոճվելն ու դիտողի աչքի մոտիկությունը ջրի մակերեսին շատ են խանգարում գործին. Որևէ տեղ, ձեզանից թեկուզ մի մղոն հեռու, բարձրացող մեծ ալիքը ի վիճակի է բոլորովին ծածկել ամբողջ հորիզոնը. Սակայն ազդում էր տվյալ դեպքում մեզ խանգարող մի այլ գործոն. Արևը, որ իր տարեկան ուղին էր անցնում դեպի հյուսիս, մեծացնում էր իր թեքումը. Հյուսիսային լայնության 19-րդ զուգահեռականի վրա, մայիսի կեսերին, արևը գրեթե գլխիդ վերևն է լինում. Կեսօրին նրա բարձրությունը հավասար է 88 կամ 89 աստիճանի. Եթե այդ բարձրությունը հավասար լիներ 90 աստիճանի, արևը ճիշտ զենիթում կգտնվեր. Միայն հաջորդ օրը իմացանք որոշ բաներ, թե ինչպես որսալ արևը, երբ նա գրեթե ուղահայաց կանգնած է գլխավերևդ. Ռոսկոն պատրաստվեց արևելքում որսալ արևը, և իր ասացն էր պնդում, չնայած որ լուսատուն միջօրեական նակներևաբար մտադիր էր անցնել հարավում. Ես էլ որոշեցի արևը որսալ հարավ արևելքում, սակայն աստիճանաբար թեքվեցի հարավ արևմուտք. Ինչպես տեսնում եք, մենք դեռևս շարունակում էինք սովորել. Երբ նավի ժամացույցը ցույց էր տալիս 12:25 րոպե, վերջապես ես ազդարարեցի կեսօր ըստ արևի. Դա նշանակում էր, որ մեր տեղադրությունը գետի երեսին 25 րոպեով փոփոխության է ենթարկվել, որը հավասար է երկայնության մոտ 6 աստիճանի կամ 350 մղոնի։ Իսկ այդ բանը ապացուցում էր, որ սնարքը 24 ժամ շարունակ առաջ էր գնացել 15 հանգույցի արագությամբ, իսկ մենք չենք էլ նկատել։ Ծիծաղելի և անհեթեթ բան ստացվեց։ Բայց Ռոսկոն, որ շարունակում էր նայել դեպի արևելք, պնդում էր, թե դեռևս կեսօր չէ։ Նա մտադիր էր մեզ համոզել, որ մենք առաջ ենք գնում 20 հանգույց արագությամբ։ Այստեղ մենք սկսեցինք ճեպով դարձնել մեր սեքստանները ըստ հորիզոնի, և ուր էլ որ նայելու լինեինք, ամենուրեք արև էինք տեսնում։ Տարօրինակության աստիճանի ցածր, գրեթե հորիզոնին կպած, իսկ երբեմն էլ դրանից ցած։ Մի ուղղությամբ արևը մեզ ասում էր, թե վաղ առավոտ է դեռևս, իսկ մյուս ուղղությամբ էլ, թե կեսօրը վաղուց անցել է։ Բայց արևը ժամանակը ճիշտ էր ցույց տալիս, նշանակում է, մենք էինք սխալվում։ Ու մինչև ընթրիք նստած մնացինք նավասենյակում, ձգտելով քննել ու գրքերի օգնությամբ պարզել այդ հարցը և գտնել, թե որն է եղել մեր սխալը։ Մենք մեր դիտումների ժամանակ այս անգամ շփոթեցինք շատ բան, բայց հետագայում չէինք շփոթում։ Մենք սովորեցինք, ու լավ սովորեցինք, նույնիսկ ավելի լավ, քան ինքներս նախատեսում էինք։ Մի անգամ երեկոյան, երկրորդ հերթափոխության ժամանակ, ես ու Չարմյանը բակի վրա թուղթ էինք խաղում։ Հանկարծ առջևում ես ամպերով պարուրված ինչ-որ սարեր տեսա։ Մենք իհարկե ուրախացանք ցամաք տեսնելով, բայց ես չափազանց դառնացա, նավագնացության մեր գիտելիքների պակասը հիշելով։ Ենթադրում էի, որ մենք որոշ բան սովորել ենք, այնինչ կեսօրին կատարած մեր դիտումների համաձայն, եթե անգամ ավելացնենք այդ պահից հետո անցած տարածությունը, ցամաքը ամենաքիչը 100 մղոն հեռու պիտի լիներ։ Բայց դա մայր մտնող արևի ճաճանչների մեջ, մեր աչքի առաջ հալվող ցամաք էր։ Վիճելու բան չկար։ Նշանակում է, մեր հաշվարկները սխալ էին։ Բայց ոչ, դրանք ճիշտ էին։ Պարզապես երևացել էր Հալեակալա լեռան գագաթը, արևի օթևանի, ամբողջ աշխարի ամենամեծ հանգած հրաբխի գագաթը։ Այդ լեռը ծովի մակերևույթից վեր է հառնում 10,000 ոտնաչափ և երևում է 100 մղոն հեռվից։ Մենք դեպի Հալեակալա էինք նավում ամբողջ գիշերը 7 հանգույցի արագությամբ։ Իսկ առավոտյան արևի օթևանը առաջվա նման կանգնած էր հորիզոնում և պահանջվեց դարձյալ բազում ժամեր, որպեսի հասնենք այնտեղ։ Դա Մաուի կղզին է, եզրակացրինք մենք քարտեզը ուսումնասիրելուց հետո։ Հաջորդ կղզին, որ երևում է հորիզոնում, Մոլոկային է, որտեղ գտնվում է բորոտների գաղութը։ Դրանից էլ այն կողմ Օախուն է։ Ահա Մակապու լեռը։ Վաղը մենք Հոնոլուլու նավահանգստում կլինենք։ Պարզվում է, որ մեր իմացությունները նավագնացության բնագավառում այնքան էլ վատ չեն։